Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Saam op 'n reis deur die woord van God, ontdek die betekenis en waarheid daarin. Skuif nader vir wat sê die woord op Rosestad.
Dit is tyd vir my gunsteling tyd van die week. Dit is tyd vir wat sê die woord. Nou soos ek gesê het, kuier ons vanaand saam met dominee Jan Venter en ons gesels oor Paasfees en Jesus die vervulling van Paasfees. Jan, hoe gaan dit met jou?
Dit gaan regtig goed met my. Baie besig aan die einde van die kwartaal, maar dit gaan goed en ons is besig om te probeer om bietjie stiller te raak voor Paasfees. Dis 2 weke, nie eers nie, dan is ons in daai grootste fees van die Christelike kerk eintlik op aarde. So is lekker om weer vir jou te sien, Nadia. Eerste keer in 2026. Lekker om jy te wees vanaand. Dankie.
Dit is, Jan. Ek dink myself, ek sien jou eindelijk te min.
Ja, ons moet eintlik gaan koffie drink.
Dit voel vir my, ek moet meer met jou gesels. Ek het nou vir jou gesê, jy is een van daai mense wat altyd so kalm oor is as jy kom kuier ook. Want ek weet, ek kuier lekker saam met jou. So, Jan, ons het gesê, ons praat vanaand oor Jesus en die vervulling van Paasfees. Maar ek moet eerst, my eerste vraag vir jou is, waar kom Paasfees vandaan?
Ja, Paasfees, kan ek net vir jou sê dit? Ek het nogal gedink, daar's baie mense wat vra het, wat maak ons as Christene met al hierdie Joodse feeste waarvan hulle in hulle Bybels kan lees? En daar is 'n trend om baie van die goeders nou weer te gaan vier.
Ja.
Ons gaan nie vanaand in daai rigting praat nie. Ons wil ontdek hoe wys hierdie Joodse feeste, want daar's 7 van hulle 3 hooffeeste, wys na Jesus Christus en hoe hy dit vervul het vir ons. So dit wys eintlik baie mooi wie hy is en wat hy vir ons kom doen het en so aan. En Paasfees is die eerste van daardie 7 feeste, die eerste van die 3 groot feeste wat begin by ons redding en dan volg die ander rondom rus en heiligmaking, hoe mens lewe. Dis ongelooflik eintlik hoe die hele reddingsplan van hoe 'n kind van die Here gered word eintlik uitspeel in die feeste van die Jode van soveel duisende jare terug. So dit is my 'n wonderlike ontdekkingsreis. Die goeters het my bietjie begin interesseer en fascineer. So toe ek besluit, ons gaan hierdie Pinkster by ons gemeente, gaan ons nou hierdie feeste hanteer en kyk wat leer dit vir ons van Jesus. So ek gebruik bietjie Rosestad vanaand as 'n guinea pig, ek moet vir jou sê.
Is gewillig.
O, baie dankie. So, sommer vanaand dan nou die eerste fees. So, dit is nie 'n klomp nuwe goede wat ons dalk vir mekaar gaan sê nie. Ons almal is al deur 'n klomp paasfeeste. Ons het al ongelooflike eksegetiese inligting gekry van predikante en pastore. So, baie van dit gaan dalk bekend wees. Maar hier en daar is daar dalk ietsie niets en so aan wat net 'n ou dalk selfs net voorberei om te dink, wow, Paasfees is op hande. En dit is die grootste fees, groter as Kersfees. So dalk 'n bietjie om jou in te stel omdat jy tot op hede net nog te veel gejaag het en nog nie kans gekry het om te dink eers selfs in hierdie lydingstyd aan Paasfees nie.
Ek stem met jou 100% saam, Jan, en ek weet nie of dit met jou ook so is nie, maar dit hang af van wat se tyd jy van jou lewe is. Hoe Paasfees amper vir jou iets anders beteken en hoe jy iets niets optel wat jy nog altyd gehoor het. En dan wanneer jy dit hoor en dit soos, hoekom besef my brein dit nou eers? So ek dink nie mens kan die boodskap ooit te veel hoor nie.
Ek stem saam, die Here werk sinkronies.
Definitief. Nou toe, waar kom Paasfees vandaan, Jan?
Ja, Paasfees kry ons die eerste keer in die Ou Testament. So die Pentateeg, die Exodus boek vertel ons daarvan. Ek meen die Farao wil nou nie die Here se volk laat gaan elke keer wat Moses en Aaron nou vir hom gaan sê, laat die Here se mense trek nie, en dan stuur die Here 'n klomp pla en dan daai laaste aand wanneer daai doodsengel dan nou omkom in Egipte, dan spaar die Here hulle deur hierdie bloed aan die deurkosyne. So nette gaan ons 'n bietjie dieper ingaan in dit, maar daar kry ons die oorsprong van Paasfees en ek sal so 'n paar interessante goedjies ook vertel rondom dit. So net soos Pinkster. Pinkster dink mense se Handelinge 2, dis 'n Nuwe Testament gedagte, maar die wortels lê baie ver terug en dit is so 'n ryk fees eintlik. So as jy regtig Paasfees, Pinkster of enige van ons feeste wil verstaan, is dit tog nodig dat jy ook 'n kennis het van die Ou Testament, van hoe God lank al vir ons prentjies begin teken het van hoe Jesus lyk, sodat ons die Messias sou kon uitken toe hy gekom het, rondom hoe ons nou die Nuwe Testament Paasfees vier en so aan, maar al twee is feeste wat gaan oor bevryding, feeste wat gaan oor redding uit Egypte uit, vir ons uit die slawerny van ons sonde.
Jan, ek is opgewonde vir vanaand se kuier. Baie, baie dankie. Ek dink ons gaan hierna, gaan ek vir jou vra, jy by 'n bietjie meer vertel van daardie nag in Egypte, is dit reg?
Ja, ek het 'n paar tekste ook.
Asseblief, ja.
Jy het net gesê die mense wat nou luister kan hulle boekies nabyhou, want daar's nie tyd om alles te gaan lees nie, maar tekste wat hulle kan help is Leviticus 23, ek gaan nou vir ons so twee verse ook lees, en dan Numeri 28 en 29, en Deuteronomium 16. Soos Leviticus 23, Numeri 28, 29, so twee hoofstukke, en Deuteronomium 16. Maar as ek dan vir ons vers 4 en 5 kan lees van Leviticus 23, wat sê verder, is daar ook die volgende feeste tot my eer, so dit gee die doel hoekom die Here ook hierdie feeste gee, dis tot sy eer, ons eer sy werk in ons lewens, dis 'n gewyde byeenkoms, sê die teks hierso wat julle op vasgestelde tye moet vier. Op die 14de van die eerste maand teen skemer moet julle die paasfees vier tot eer van die Here. Nou, 'n mens moet ook nou nie vasval en dink eerste maand, maar dan moes ons nou lankal in januari maand, want dit werk op die Joodse kalender, nee.
Goed.
So dit is, daardie maand word genoem die maand Nisan, en dit is ons maart, april maand rond. Omdat hulle kalender so bietjie van ons kalender verskil, moet ons en hulle so bietjie hier en daar probeer opvang, en dis hoekom dit so binne in hierdie venster van twee maande val. En wil ek sommer net so drie goed te noem, wat vir ons parallelle lê, verbande tussen Ou Testament Paasfees, Nuwe Testament Paasfees, wat so 'n bietjie vir ons net gaan help dat ons nou hierdie moe breine van ons vanaand, dalk het ons nou 'n bietjie aandete geëet, net om so 'n bietjie die ratte aan die gang te kry. So die eerste is sommer net die ding van in Egypte is dit dan nou hierdie 10de plaag, die doodsengel kom, die eersgeborenes mens en dier sterf in Egypte, en net daarin kry mense al klaar ietsie van 'n leidraad wat vir ons wys ver in die toekoms in na Jesus Christus toe. Amper soos Isak wat gespaar word as Abraham hom daar op Moria moet gaan offer. Abraham se seun word gespaar, maar God se seun word nie gespaar nie. Jesus sterwe.
Ja.
Kry mense so tipe parallel hierso waar die volk van die Here se eerstelinge word gespaar, nie die Egiptenare se eerstelinge nie, maar wel die volk van die Here se eerstelinge word gespaar, maar nie God se
enige gebore
so daar kry mens ietsie van 'n leidraad wat so 'n bietjie die goeie vir ons nader aan mekaar bring. Die tweede is, wat ek net ook eintlik genoem het, die Ou Testament Paasfees, wat 'n viering is van die bevryding van Egiptiese slawerny, wat 'n ou ook eintlik 'n baie mooi idee gee as Jesus die donderige aand die Pasga vier saam met sy disippels, hulle sing die gebruikelike psalms, hulle lees die gebruikelike tekste uit die wat hulle Bybel was, die Ou Testament, dan dink hulle aan hoe die Here deur Moses, en Moses is mos nou eintlik 'n Christusfiguur. Hy's 'n argetipe van die Christus wat sou kom en ons op 'n baie groter vlak sou kom red het en so aan. So die Ou Testament bevryding uit Egiptiese slawerny, Nuwe Testament die viering van ons slawerny van sonde en die bose, die Satan wat soos 'n farao oor ons is, kan 'n mens amper sê. En dan die derde ooreenkoms, as 'n mens nog 'n bietjie wil dieper gaan, dan lê dit rondom hierdie Moses. En ag, sommer net 'n eenvoudige voorbeeld, as jy dink aan toe Moses gebore is, die farao wat die seentjies doodmaak.
Ja.
En dis presies wat gebeur met Herodes in Jesus se tyd, wat hy ook die seentjies laat doodmaak. So daar's baie mooi parallelle en verbande eintlik tussen die Ou Testament
en
die Nuwe Testament, wat eintlik hierdie Paasfees baie meer aan mekaar bind as wat ons dink wat Christene is en nie meer Jode nie. Ons kan maar bietjie gaan lees ook wat sê die Ou Testament daarvan en hoe dit gekom tot waar ons Paasfees vandag vier en so aan.
Jan, ek is opgewonde om hierdie reis saam met jou te vat. So kom ons luister eerst na die musiek. Ek het vir ons I Hop in His Name in His Hands en dan net daarna dan gesels ek en jy verder.
Weet jy om jou medikasie korrek te gebruik? Arinel Aptekers is opgelei om jou raad te gee oor die mees doeltreffende gebruik van jou medisyne. as ook moontlike neeweffekte en potensiële teenwerking van medikasie. Dis omdat elke RNL apteker 'n passie het om die beste moontlike kliniekdienste aan kliënte te bied. Gaan na rnl.co.za of besoek ons Facebookblad vir jou naaste RNL apteek. RNL apteke, familiewaardes, waarde vir die hele familie.
Die klank van jou dag, Rosestad, tuis in Afrikaans.
Rose stad en wat is sê die woord en ons gesels vanaand oor paasfees. Nou, voor hierdie musiekbreek, Jan, het ek vir jou gevra of jy asseblief vir my sal sê, 'n bietjie meer vertel oor wat daardie nag in Egipte gebeur het.
Ons het nou so 'n bietjie gepraat van ons agtergrond. Kom ons gee dit net 'n naam ook, daardie spesiale ete wat die Here dan nou vir sy mense gee. Hy gee opdrag. Hulle moet hierdie spesiale ete hê, maar hulle moet ontrent met hulle reisklere aanslaap, met hulle skoene aanslaap, want as die Here gaan sê, trek, dan trek ons weg. So, dit is 'n baie vinnige ete. So, daarom dat daar ook nie ongesuurde, so suurdeeg in was, so dat die brode moes tyd vat om te reis nie. So, dit was 'n sekere tipe brood wat geken word aan hierdie pasga ete. En dan nou wil ek veral 'n bietjie wys op die lam. Hierdie lam moes nou nie jou brandsiek tipe van lam wees nie, dit moes 'n lam wees sonder enige liggaamsgebrek, 'n perfekte offerdier eintlik, want dit moes uiteindelik vir ons vervul word in Jesus Christus, wat sonder sonde is, wat 'n perfekte offer vir ons is. En ons gaan ook later in ons gesprek dalk weer terugkom daarby, maar ek meen daar's 'n voorskrif wat die Here eintlik in sy woord gee wat sê die Jode moes vir 5 dae lank moes hulle hierdie dier dop hou. Is hierdie dier siek? Is hierdie dier 'n bietjie mank en so aan? En dis interessant dat die Here Jesus ook, as hy, ek wil dit nou nie presies maak, party ons oordryf 'n bietjie met die goeders en so aan en forceer dit op die woord, maar as jy nou net vir daai tyd voordat Jesus nou in Jerusalem ingaan en so aan, dan is hy ook eintlik goed deurgekyk en getoets, amper soos daardie lammers al in by daai eerste Paas maaltyd en so aan. Ek meen die fariseërs het vir hom moeilike vrae gevra en hy's getoets en so aan. Hy's regtig getoets. Gaan hy teen die skrif ingaan, teen die wet van Moses ingaan? Gaan hy teen God ingaan? Gaan hy teen die tempel ingaan en so aan? En is hy regtig getoets en het hulle gesien maar hy is eintlik net soos daardie tyd se lammer sonder enige liggaamsgebrek wat as offer kan dien vir hierdie offer wat gebring moet word. So dadelik sommer net as ons verwys na die lam van Paasfees. Ek meen, gaan Google sommer net Paasfees en jy gaan hoeveel prentjies kry, nê? Nee.
Dan met 'n lam.
Dit was vir my so mooi gewees. Ek besoek so 2 dae terug 'n gesin, die pa nou kanker en so aan, so 'n jong klein seentjie, die mooiste ouetjie. En nou verwag 'n mens mos nou maar die antwoorde. Dit gaan oor Paasfees, gaan oor paaseiers en sjokolade en so aan. Sy kleiner sussie het in daardie rigting gepraat, maar vir hom, hy kyk my so ernstig aan en hy sê dit gaan oor Jesus wat vir ons gesterf het, nê. Nee. So as jy Paasfees intik op Google, dan sien jy sommer die beeld van die lam. Nou ja. Daardie lammers se kele is afgesny en daai bloed is opgevang in 'n bakkie en met 'n hisoptakkie vertel die Bybel is daardie bloed aan die deurkosyne dan nou ook gesmeer sodat die gesin binnekant kon gaan wegkruip uit agter die bloed. En daar lê weer vir ons ook die Nuwe Testament
nie,
ja, die bloed van Jesus Christus wat ons ook bedek en wat interessant is met my studie daarvan as jy nou indink, hulle smeer nie die bloed aan die binnekant van die deurkosyne nie, maar aan die buitekant. So jy moet deur die deurkosyn, deur die deur gaan na die binnekant toe en as jy in die binnekant is, dan kan jy nie die buitekant dit sien nie. Jy moet nou maar glo dat as hierdie doods engel verbykom, dat jy gespaar sal bly. So daar's 'n stuk vertroue in God se woord en belofte, dat die bloed hulle, so dink jouself in hierdie Joodse gesin binne in hulle huisie, hulle hoor hoe skree en huil dit in Egipte. Hulle weet hier gaan hierdie ding aan. So net om vir ons te sê, dis nie die uiterlike bloed nie, maar die geloof in die bloed, daardie kombinasie van ons glo ook tog self in die bloed van Jesus Christus. En dis deur die geloof wat daar vir ons redding kom en beskerming in die Here Jesus. Dit kry jy sommer al terug waar ons lees in die Ou Testament van die Paasfees.
Jy sien Jan, dit is hoekom ek sê mens moet meer en moet gereeld hierdie goeders hoor. Ek bedoel ons almal ken die storie en ons almal weet daarvan. En nou hoop weet ek nie hoekom voel dit nou vir my terwyl ek na jou luister asof ek die eerste keer is wat ek dit hoor nie. Miskien sit hy net nou dieper in die hart. Ek en jy kuier weer hier na verder. Ons gaan eers luister hier na Lani Richmond met Praying to You. En dan het ek nog 'n paar vrae.
Southern Center, geleë in Figarpark, is die perfekte one-stop shop en bied iets vir almal. Southern Center het meer as genoeg veilige parkering en 'n wye verskeidenheid winkels, vanaf 'n koffiewinkel tot apteek, hoogkundige, banke, klerewinkels, huisware en vele meer. Kom kyk gerus, dis alles onder een dak. Southern Center bied ook 'n markdag aan op elke eerste Saterdag van die maand. Bring vriende en familie saam na Southern Center in Figarpark vir 'n gerieflike inkopie ervaring. By jou alles in een inkopie bestemming.
Rosestad 100.6 FM, waar jy wil wees.
I've got a heart that's full of faith. There are mountains ahead that I can't move by myself. But I know when I'm weak, he's strong. When I can barely breathe, there's still a song.
die oorsprong van Paasfees. Ons het die woord Paasfees gebruik, ons het nou Pasga gebruik vir die ete. Ek wil sommer net bietjie vertel dit wat ons nou oor gepraat het oor die gesin wat die bloed aan die deurkosyne sit, wat binnekant toe gaan. Daardie proses word genoem die Pesach. En Pesach beteken om oor die drempel in die huis in te stap, om eintlik in te gaan, om eintlik die drempel te oorkruis. En dan as jy by die ons redding ook, nê, waar 'n ou dink jy gaan in Christus in jou verlossing in. Die gedagte aan 'n kruis, as ons dit moet in ons Afrikaans moet beskryf, het ek die beeld van 'n boom wat soos in hierdie avontuurstories tussen twee afgronde lê en jy beweeg daaroor en onder is hierdie rivier wat in vloed is, daar's hierdie gevaar. Dis daai gedagte van jy stap oor 'n brug en jy's eintlik veilig. So Pesag word saam met die Pasga en die Paasfees eintlik gekoppel, waar dit is ek stap deur die bloed van die lammetjie na 'n plek van veiligheid waar die doodsengel my nie kan kry nie, waar die oordeel van God my nie kan kry vir my sonde nie. Nou die offer van die lammetjie was gebring daar by die deur en ek wil amper sê dit was 'n heilige grappie gewees. Want die Egiptenare daardie tyd het ook offers gebring by hulle huise se deure om dan nou vir hulle gode beskerming te vra. En eintlik sê hierdie heilige grappie, wie is eintlik God, dat hulle gode eintlik ontkrachtig is, ontmag is, ek weet nie, hulle kan niks keer as die Here dan nou sy oordeel ook oor die volk bring en so aan nie. So dit was vir my 'n stukkie interessant as dit ek gelees het. Nou, as 'n mens ook dan nou kyk na Johannes 10, dan sluit dit so mooi. Ek wil dit vir ons lees waar die Bybel sê, Jesus sê, ek is die ingang vir die skape. Wie deur hom ingaan is veilig. Die Here Jesus openbaar soveel in die skrif dat jy sulke parallelle vind tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament en dit maak eintlik die lydingstyd en die paastyd 'n ongelooflike ryk tyd in terme van tekste soos hierdie Johannes 10 teks wat jy kan lees, want dadelik kan jy dit koppel rondom die lammetjie wat se bloed daar aan die deurkosyne
dit kom alles aan mekaar,
want hy is die lam van God. En ek meen dis nie 'n versprong wat jy ook hoef te vat van deurkosyne en kruis nie.
Nee.
Die lam se bloed, soos wat dit daar in die deurkosyn was, soos dit aan die kruis gesmeer en vind ons ook beskerming vir ons. So die teks is eintlik baie ryk aan hierdie paasgedagtes. Nou, wat verder baie uitgelig word tydens Paasfees is die gedagte dat hierdie lammetjies wat dan nou so perfek is, wanneer hulle dan geslag is, daar by die deur en so aan, dan is hulle bene ook nie gebreek nie. Hulle moes sonder liggaamsgebrek gewees het. En dit sien jy ook vervul in Jesus Christus as hy daar hang aan die kruis en dit begin donker raak en die ouens begin angstig raak en die ouens begin ook haastig raak, want hulle moet nou die nodige kersse gaan aansteek en die tafels dek en die Paasfees gaan begin en so aan. En hulle moet nou vinnig hierdie drie misdadigers daar aan die kruis doodkry om hulle knie dan nou vir hulle te breek, laat hulle dan nou hang met hulle volle gewig en eintlik verdrink in die vog van hulle eie longe, dat as hulle by Jesus kom, dan sê die soldaat, maar hy is klaar oorlede. Die ander twee weerskante is die aanname in die teks, sy knie word gebreek,
maar nie,
want dis die gewoonte, maar nie Jesus nie. Iets van die wonderlike voorsienigheid van God ook, en hoe sy profetiese woord oor hierdie reddingsgebeure eintlik vervul is, wat lank reeds 'n gebruik was deur baie eeue in die volk van die Here. So dis daai prentjie wat ek van praat, wat God vir ons kom teken het, hoe sal sy seun lyk sodat ons hom sal herken as die redder wanneer hy kom. En tog het ons dit so misgekyk.
Jo, poei.
Nou wat verder interessant is, sê kenners, is dat daai lammetjie dan nou ook gebraai is op 'n spit in die vorm van 'n kruis. Nou, ek wil 'n bietjie meer daaroor gaan lees, want soos ek sê, party ouens kan so 'n bietjie inlees en ons wil eerder uit die teks uitlees en hoor wat sê die woord, nie wat dink ons en dit projekteer daarop nie, maar dit was vir my interessant genoeg dat ek het sommer hier in hierdie gesprek wou ingooi dat as dit so is, dan is dit eintlik baie interessant. En die rede hoekom dit op hierdie tipe van 'n kruis gespit was, is juist sodat die lam se bene nie gebreek sal word nie. So daar's net so 'n sterk ooreenkoms en parallel eintlik met Jesus wat aan die kruis dan nou hang en wie se bene nie gebreek word nie. Terwyl ja, hierdie twee misdadigers langs hom wel deurloop. Die Ou Testament Paasfees wys alles na Jesus toe.
Ja.
En dis hoekom hy is die fokus van Paasfees. Ons vier hom en die Nuwe Testament Paasfees gaan ook alles oor hom. Die redding wat beloof is, die redding wat gekom het. As 'n mens dink aan die Here Jesus se woorde ook, daai tetelestai, nê, dit is volbring. Die offer is volledig gebring. En as 'n mens nou ook dink aan die mooi gedagtes van Hebreërs wat sê hy is die hoëpriester, maar hy is ook die offer en hy bring homself en kom sit hom op die spit. Hy kom bring homself as die ete en dan het jy dadelik ook die konnektasie sommer met die sakrament van die heilige nagmaal. Ongelooflik ryk eintlik en dis hoekom ons ook in die gemeentes die gebruik het om of die donderige aand met die avondmaal saam met mekaar nagmaal te vier op verskillende wyse, afwisselend ook, of dan nou die Vrydagoggend op Goeie Vrydag. So die gebruike plik ons nie uit die lig uit nie. Ek noem maar net hierdie goeie sodat mense kan sien, sjoe, maar hier lê 'n lang geskiedenis, hier lê 'n lang tradisie en so aan wat ingebed is in die woord van die Here. En net so laaste gedagte rondom die paaslam. Ons dink baie keer omdat Maleagi die laaste profeet in ons Ou Testament in ons Bybels is in die Ou Testament. Die laaste profeet is mos nou eintlik Johannes die Doper, nê, in die Nuwe Testament.
Ja.
Wat oor daai kloof van 300-400 jaar, daai intertestamentêre tyd spring en dan een van die mooiste openbaringe wat God vir ons, amper daai laaste verfstrepe wat hy van die Messias kom gee, die redder wat hy al aan Adam en Eva beloof het in Genesis 3, is dat hierdie laaste profeet hierdie woorde sê in Johannes 1 vers 36, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit lei nie ons maak nie noodwendig daai konnektasie nie, maar vir daai ouens vir wie hy daar in die woestyn by die Jordaan gepreek het, vir daai Jode, waaraan sou hulle anders gedink het?
Dit is
as daai lammetjie wie se bloed daar aan die deurkosyn gesmeer was vir hulle redding. So so oorspan, so bou die woord self 'n brug tussen die Ou en die Nuwe Testament oor soveel eeue.
Nou Jan, ek het vir jou 'n vraag, maar ek dink kom ons gaan tog eers oor na 'n musiekbreek toe, 'n vinnige okay. Ene. En dan vra ek my volgende vraag. Hierdie is One Crown, Make Him Known.
One name, there is no turning back. We want the real.
Johan, kan ek en jy 'n bietjie gesels oor Psalm 22?
Ja, Psalm 22 roep by my 'n sekere gesprek op. Ek sal nie sê waar in Bloemfontein nie, want dan adverteer ek. Maar die koffiewinkel bestaan ook nie meer nie, maar dit was 'n afspraak wat ek gemaak het met 'n predikant. Hy is ook nou nie meer. Party mense sal nou weet van wie ek praat en hy sal ook nie omgee nie. Maar ek gaan nie sy naam noem nie, maar dit was 'n predikant wat ongelukkig op 'n stadium ophou glo het. En hy noem homself 'n ateës en so aan. En toe het ek en hy gesels oor Psalm 22. Jy weet, ongelowiges vra partykeer die beste vrae.
Ja.
En hy het my net gebil daai dag. En hy het vir my gevra toe Jesus aan die kruis gehang het, hoekom het hy hierdie Psalm aangehaal? My God, waarom het U my verlaat? En nie Psalm 23.
Van die God is my ja.
Net die volgende Psalm, die Here is my herder. En al gaan ek deur donker dieptes, is hy by my nie. Nou, dit is een van die goeders, baie mense sê, as enigste ek in die hemel kom, dan wil ek nou vir die Here dit of dat vra. Nou, ek dink net, ek gaan stil bly en my net verwonder oor wie hy is en so aan. Maar dit is een van die vrae wat 'n mens vir hom sal kan vra. Is dit om hierdie psalm te vervul of wat ook al, dalk die slimmer predikant was ek, en dalk die antwoord. Maar dit was my so goeie gesprek, hy het my so laat dink, hoekom al Jesus, dalk is dit omdat vir 'n oomblik is hy die lam waarvan Jesaja 53 gepraat het, hy is die slagskaap, hy is die herder ook, ek meen, Jesus is die herder volgens Johannes 10 van Psalm 23, hy is die herder ook, maar dalk in daardie oomblik in sy gevoel van Gods en mens verlatenheid, hy hang daar op daai vervloekte kruis tussen hemel en aarde, nie een van die twee wil hom hê of antwoord nie, dat hy juist hierdie psalm, wat hy so goed geken het al van kleintyds af, dat hy dit aangehaal het as hierdie belydenis van die Here is my herder, selfs al gaan ek deur donker dieptes. So dis 'n besonderse psalm en jou aanvoeling, Nadia, is heeltemal reg, dat dit een van daai psalms is wat die kerk lees tydens lydingstyd. En ek dink sommer deel van die doel van vanaand se wat sê die woord is om ons ratte in ons kop te begin, ons ratte in ons harte te begin voorberei Paasfees, dat as 'n ou wil begin stil word, is hierdie een van daardie, saam met Jesaja 53 en ander tekste, een van daai gedeeltes wat 'n ou maar regtig amper net op 'n dag een of twee verse kan vat en net, jy weet, peinsend daaroor kan nadink, daaroor kan bid, daaroor kan skryf, het in jou eie woorde gebed skryf en so aan, baie ryk psalm, ja.
Definitief. Jan, ek moet vir sê die rede hoekom ek ook oor hierdie psalm praat is, aan die begin, soos wat jy nou sê, is hoekom hierdie psalm, en dit, die hele psalm gaan oor die kruisiging. Dit beskryf het eintlik vir my so mooi, en dit is, as ek reg is, ek sê duisende jare voor die kruisiging.
Ja.
Maar die einde van die psalm is eintlik vir my die mooiste. En is daarvan vers 31 is die nageslag sal hom dien en hulle sal van die Here vertel aan die volgende geslag. Die sal dan aan die volk wat nog gebore moet word van hierdie verlossingsdaad getuig. Die Here het dit gedoen. So op die einde van die dag, al is die begin eindelijk, verstoor ook so emotioneel, die begin so, hoe moet u my verlaat, as jy hom klaar lees, reg daar op die einde, dan sê nou precies wat gaan gebeur. En dit is vir my so mooi.
Ja, ek meen, ons praat nou oor Paasfees en ons praat wel bietjie akademies daaroor. Maar as 'n ou nou byvoorbeeld hierdie teks vat, of wat lees ek twee dae terug met hierdie oulike seentjie wat nou vir my sê waaroor Paasfees
gaan. Ja, ja.
Daar sit sy pappa met 'n gewas, onseker oor die toekoms en inleidingstyd, hoe sluit ons gesprek af, daai pastorale gesprek. Ek het maar net vir hulle gesê, Jesus leer ons ook in hierdie leidingstyd hoe om te bid, nê.
Definitief.
En partykeer dan het ons nie al die antwoorde nie, en dan, jy weet, ek kyk nou, The Chosen hierdie week, waar Jesus daar in Getsemane is, en juffrouens het ons, as hulle ons aandag wil kry op die wiskundebord, dan krap hulle met hulle naal so op haar,
ja,
op haar groenboek. Nou, daar is 'n toneel in The Chosen, waar Jesus so op haar klip lê, en dan krap hy so van angst, die rots, dat jy eintlik die met sy naal so krap en so aan, dat die mens eintlik gril daarvoor, hulle het dit eintlik so mooi uitgebeeld, en dan die ding van, in ons omstandighede, dan bid ons ook, nadat ons alles, ons harte uitgestort het voor die Here, nogtans nie my wil nie, maar U wil. En ek dink Psalm 22 is ook een van daai die pastorale tekste, waar partykeer gaan dit met ons net so swaar,
ja,
dat Psalm 22 meer gepas is as Psalm 23. Partykeer het ons net daai belydenis, partykeer het ons net daai swakheid dat ons eerder kan in egtheid kan kommunikeer aan die Here deur te sê waarom het U my verlaat? En ek dink is deel daarvan hoekom Christus juist dit ook aangehaal het. En as mense ook dink aan die Heidelbergse katekismus, sy antwoord rondom hoekom het hy gesê, my God, waarom het U my verlaat? Dan antwoord ons belydenis so mooi om te sê, sodat niemand ooit regtig verlate kan wees en kan sê, my God, waarom het U my verlaat? Want hy was eens vir ons almal heeltemal verlate gewees.
Jan, ek dink op daai noot, kom ons skep 'n asem.
Dankie.
Ons het musiekie nou van Corey Ashbury, My Father's House. Sorry, the father's house, maar ook myne, en dan gesels ek en Jan verder.
Hawal, nachnella, hawal, nachnella, hawal.
Nee man, jy sing mos nou verkeerd, dis Hava Nagila.
O nee, dis Hawal, soos in die nuwe Hawal wat jy by SAG kry. Jy kry boonop Cherry, Mahindra en GWM, ook als in die SAG stal.
En die Nagnella dan?
Dis Nagnella as jy dink jy gaan beter diens en waarde vir geld kry by enige ander handelaar as SAG. Besoek SAG vandag nog in Markgraafstraat of gaan loer sommer op Facebook na die nuwe Hawal.
Luister weer met Rose Stad Potgooi. rosestad.co.za
Sometimes on this journey, I get lost in my mistakes. What looks to me like weakness is a canvas for your strength. And my story isn't over, my story's just begun. And failure won't define me, 'cause that's what my father does. Yeah, failure won't define me, 'cause that's what my father does.
Yeah.
Jan, om te dink dat alles rondom die Paasfees draai om Jesus. Kan nie jou indink aan al die voorbereidings wat getref moes word om duisende Jode te ontvang in Jerusalem?
Ek dink nie ons het eintlik 'n idee hoe groot dit is nie. Die omvang daarvan destyds. En omdat dit ook verwag was, nie, ek meen die Joodse mans moes gaan. Logisties, nê. En ek het al boeke gelees wat praat van 1 miljoen mense in Jerusalem vir daardie tyd. 1 miljoen. Ek het ook al teologiese boeke gelees wat praat van tot 2 miljoen, but that's stretching it a bit. Ek dink dit word baie maklik aanvaar deur ouens dat daar dan nou omtrent 1 miljoen kan wees. In elk geval 'n groot menigte. So as jy 'n bietjie gaan prakties dink oor hierdie goeders, dan dink jy aan verblyf. So dit was 'n tyd gewees om ook maar 'n ekstra geldjie te maak. Mense het hulle huise reg gekry, ekstra plek aangebou en so aan, maar ek meen dit was maar huise op huise gebou en so aan. Dan maak dit ook sin as 'n mens nou dink aan die vroeë verhale waar Josef en Maria vir Jesus Jerusalem toe gevat het. Daar was so baie mense wat hy weggeraak het. Jy dink nou aan Bethlehem waar daar nie plek was vir hom toe hy gebore moes word of so nie. Daardie tipe van gedagtes, maar ek meen daar was regtig duisende Jode gewees. So 'n ou kan nou net dink, dis 'n tyd vir 'n ekstra geldjie. So inleidingstyd dink ons ook aan Jesus wat die tafels gaan omgooi het, wat daar by die tempel bietjie gaan huis skoon maak het en so aan. Omdat hulle weet dit is 'n tyd om nou ekstra geld te maak, soos hierdie tyd is ook maar, dis mos nou die seisoen vir sekere sjokolade, wat gegiet is in sekere diertjies se vorms, nê.
Ja.
So daardie mense het ook besef daar's 'n ekstra geldjie te maak, so baie lusies wat geskep is, omdat die rowers ook geweet het dat die reisigers met geld reis. Hulle het mos nou nie ATM's soos ons gehad waar jy kan geld trek of wat ook al nie. Moes hulle van hierdie tempelpolisie ook maar uitstuur so 'n paar kilometer buitekant die stad op die paaie om seker te maak dat die reisigers dan nou ook veilig aankom in die heilige stad en om ook hierdie tipe van riots, wat is die mooi woord?
Optogte.
Ja, daai goed het te voorkom waar mense begin om weens misverstande of wat ook al nou opruimig te raak en so aan, moes die Romeine ook maar sorg dat daar ekstra Romeinse soldate kom. So logisties besef 'n mens nie altyd wat was die implikasies gewees van, ag en ek sê dit maar net want dit maak dit gee ook 'n stuk realiteit eintlik aan die Paasfees van Jesus se dag, nie net in terme van die Paasfees. Ons kan praat oor Paasfees ook in terme van toe die volk in die woestyn was en deur die eeue in die beloofde land ensovoorts, want daar was ook maar ontwikkelings en geskiedenisse in tye waar dit nie vir die volk moontlik was om die Paasfees te vier nie en waar dit weer ingestel is. Daar's ook sulke tekste en so aan. Maar alright, so om net om dit baie prakties te maak. As 'n mens dink in terme van water, nie net om te drink nie, maar daar was vir die Jode baie reinigings rituele gewees. Ons dink aan Jesus met die voorskoot aan tydens lydingstyd wat nou sy disippels se voete was voordat hulle oorgaan om die Pasga te vier. So waar skep jy water vir so baie mense? So die ouens moes ook maar seker maak dat daar genoeg water was. So die opgaar van water sou belangrik wees. Die stad se baddens was ook nou maar gereed gemaak en die krake opgevul en herstel vir al daai reinigingsrituele. Maar ou kan nou dink winkels en markte.
Daai moet genoeg kos vir almal.
Daai ouens moes opstok hoor. Hulle moes seker maak dat daar genoeg kos vir almal was. Jy dink in terme van die leviete, verskillende kore wat die psalms geoefen het, Psalm 113 tot Psalm 118 veral, en hoe hulle saam met instrumentaliste geoefen het om daar op die tempel se trappe en daar tussen die pilare waar die rabbies die ouens geleer het en so aan te sing. So net om ons iets te vertel van die klanke van die Paasfees in Jesus se tyd. En ek meen omdat die mense so ver gekom het, kon hulle ook nie altyd met daardie diere so ver gereis het nie. So daarom het die boere ook in daardie omgewing het hulle paaslammers spesifiek vir daardie fees ook groot gemaak en Selfs die herders daar in Bethlehem, waarvan ons lees, baie van daai lammers het hulle ook maar aangejaag Jerusalem toe vir die, so die omringende plekke soos Betanië en so aan sou boere gehad het, wat daar die lammers aanjaag, so dat die mense offers sou kon bring, en sê, byvoorbeeld die ou Joodse historikus Josephus, dat daar tot 250.000 skape kon wees. So, as een mens nou dink Jesus aan die kruis, die mense begin hulle haas huis toe om na die nodige kerse te gaan aansteek en die brode en alles reg te maak vir die pasga en vir die paasfeestviering en so aan. Die klanke wat hy waarskynlik daar van die kruis afgehoor het, behalwe nou dalk sy ma wat hier onder by sy voete huil, moes klanke gewees het van kore wat dalk oefen en wat sing, simbale en trompette en fluite en tamboreine en harpe en goede en tussen deur hierdie mal geblare ry van hierdie klomp skape en so aan. Nou, ons begin nou klaarmaak met ons gesprek, Nadia. As 'n mens dink, die Here teken die mooiste prentjies met hierdie eerste groot Joodse fees, ja, van die sewe feeste, van die drie grootes. Vir 1500 jaar teken die Here prentjies vir ons om sy seun te kan sien, om sy seun as redder te herken. En hy herinner ons nou nog jaarliks aan hoe hy lyk. En hy stuur hom selfs 2000 jaar terug op die regte jaar, op die regte maand, op die regte week, op die regte dag en op die regte uur stuur hy Jesus, want ek meen, toe daai skape ingejaag is, dis wanneer die verhore kom voor Pontius Pilatus, wanneer die lammers geslag word, is dit wanneer Jesus aan die kruis sterwe, en dat hy ons nog steeds so wys dat hierdie reddingsplan so akkuraat is. Ek meen, 'n klomp van hierdie goeders lyk soos toevallighede dalk, nê, maar dis heilige ironie. Dit is onmoontlik dat al hierdie goeders soos Lego blokkies in mekaar inpas.
Nee, een ding, twee goed kan mens, ja, miskien, maar alles, elke liewe ding.
Alles saam teken vir ons 'n baie mooi prentjie en spel vir ons eintlik die verlossing uit wat Jesus vir ons gebring het. Ek meen, hy ry in Jerusalem in op presies dieselfde dag as wat daai paaslammers eenkant gesit word. En soos wat ek ook aan die begin genoem het, en dis my so awesome stukkie kennis, net om te dink, soos wat daai lammers dopgehou is, soos Jesus dopgehou en is hy gekeur, kan hy die verlosser wees, kan hy die volmaakte lam van God wees sonder liggaamsgebrek, en hulle kon, Pilatus kon nie fout vind in hom nie, die hoë priester of hoë priesters kon hom nie skuldig vind nie, die Sanhedrin, die Fariseërs, die Sadduseërs, hy was die lam van God gewees, hy is getoets, en hy het dit met groot gesag, het hy dit geslaag, en daarom, selfs met daai uitvangvra en so aan, kon hulle nie hom as enig iets anders, as die sondelose lam van God, uiteindelik onskuldig, skuldig bevind en kruisig, nie. En my gebed is maar net vir jou, Nadia, en ek weet, Rosestad doen baie moeite om 'n klomp musiek te speel en ons regtig iets van 'n heilige naweek te laat ervaar en so aan, mag dit vir ons mense in ons provinsie en in ons stad, daar soveel seer, mag daar vir ons heling in sy wonde wees, mag daar vir ons weer hoop kom, deur dat ons 'n stukkie brood en 'n slukkie wyn drink en eet by 'n nagmaal. Die prediking, mag die Here regtig deur sy gees predikers seën en vir ons 'n baie geseënde Paasfees nodig het. Ons land het 'n klomp goed nodig. As 'n mens dink aan die petrolprys en die goeders waarvan jy vertel, nê, ja, ons het 'n bietjie hoop nodig, ons het goeie nuus nodig, ons het Paasfees nodig, en hopelik al die goede kom saam in 'n wonderlike geskenk wat die Here vir ons gaan gee, ja, in hierdie tyd en ook in die volgende 2 weke of wat kom.
Jan, baie, baie dankie vir jou kuier, en dankie dat jy hierdie kom vertel het. Ek het van die begin gesê, ek dink in verskillende tye in mense lewe luister jy anders en tel jy ander goed op. En ek het vanaand voorwaar weer iets nuuts geleer ook. Baie dankie daarvoor.
Baie dankie vir die geleentheid. Het was my plesier gewees en dalk met ons die reeks wat ek gaan preek tydens Pinkster. Volgende keer moet ek dalk 'n bietjie van 'n ander die ander feeste kom vat. Maak ons eie reeks na, ja, maar ek en jy sal gesels.
Ek wil net vir jou sê ek sal baie daarvan hou. Jy kan dit nou alreeds maar so in jou agterkop insit asseblief, ja, okay. Ek gaan kyk wanneer kyk ons verder, maar asseblief kom ons doen dit. Ons praat daaroor, maar ek dink is 'n goeie idee.
Dankie.
Ek dink ons eindig die gesprek met 'n liedjie van Louis Brits met gekruisigde hande en daarna is Ezra Worship met Covered by the Cross.